Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Щиро вітаю вас на хвалях Белорусского радио «Рація». Сегодня 5 липня. Ульян клича Ульяну. Гэта час любоўных сустрэч, жаданняў, чароўных слоў. Ульяна кліча свайго каханага. Прыгажосць зямная і нябесная ў гэты дзень сыходзяцца. Калі дождж памочыць, будзеш з хлебам, казалі нашыя продкі. Таксама ў народзе складзена аб тым, якім гаротным лёсам абгортваецца месяц. А я роду, роду зямнога, а мой бацечка – ясны месяц, моя матухна – чырвонае сонца, мае браты – салаўі ў лесе, мае сёстры – перапелкі ў поле. Ясны месяц – жыта вартуе, чырвона сонца – хлеба залоціць, сіза салаўі да пятрова дня спяваюць, у жыццё перапелкі – жаль завуць. І направду, калі не страсеш сябе чары, не прымешся спіну гнуць у полі, на лугах касіць, у агароді грады палоць, працай сілу вядзьмярскую асільваць, то не ўбачыш сваё шчасце. Таксама нашыя продкі казалі, калі павук выходзіць з гнязда і робіць новае павуцінне, да надвор'я. Крумкачы пад хмары ўзвіваюцца, да непагадзі. Калі ўлетку шмат асота, то зіма будзе халоднай. Лілія ледзь паднімаецца раніцы над вадой, ды і то са спазненнем, пасля абеду будзе дождж. Завуць ліпень яшчэ і грамаўніком. Сапраўды дождж у ліпені без навальніцы не прыходзіць. Глухі гром да ціхага дажджу, гром гулкі да ліўня. Калі гром грукоча працягла, то гэта на доўгую непагадзь. Гром бесперапынны, ходу не змяншае, на зямлю град паваліць. Рэдкі гром кароткі, як быццам хто з-за лесу абухом сякеры па дрэве ўдарае. Сілу сечанага дрэва правярае. Такі гром да сонечнай пагоды. Перад непагадзю узмацняюцца пахі ад застойнай вады ў сажалках. Раніцай туман сцеліцца па вадзе, будзе добрае надвор'е. У ліпені на полі густа, а ў сверані пуста. Калі ліпень гарачы, то снежань будзе марозным. Ліпень косіць і жне, доўга спаць не дае. Ліпень – пералом лета, месяц чырвонага колеру. Ліпень – ласун, шчодры на духмяныя ягады. Ліпень – хвалебны сенажаццё. Не сякера корміць мужыка, а ліпеньская праца. Скакала бы баба, да верхавіна лета надышла. Бывае, што ліпень так на спякоту заварочвае, што месца знайсці прахалоднага няма дзе. Птушка і тая па дзюбу ў ваду залазіць. Сабака з выснутым языком, забіўшыся пад ганак, скуголіць, здаецца, дух выпускае. Тут ізноў ліпавыя кветкі падмога. Настой кветак, стаміўшыяся нутро, усялякага стварэння супакоіць. І ў карыта налье ліпавага настою добрая гаспадыня, і ў пасудзіну сабачую плюхне. Вось і выходзіць, што ўсякая скацінка не забыта, напоена і дыхае сабе лёгка. А што да чалавека, кажуць, за дзень 100 патоў сыдзі з цела ў гарачы дзянёк. Напрацуешся на сенажаці, ні спіны, ні ног не чуць. А калі гарбаты, настоянай на траве, вып'еш, дабро і сілу самім сабе ўтворыш. У той гарбаці і рамонак кветка, і сунічны лісток, і ліпавая кветка. Невялікая таямніца, а цуд дзее. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.